Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 7. januar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Pravoslavni vjernici danas slave Božić. Crnogorski PEN centar traži zabranu emitovanja Happy televizije u Crnoj Gori. Australijske vlasti odbacuju navode da Novaka Đokovića drže kao zatvorenika u hotelu u Melbourneu. Nakon nekoliko dana nemira u Kazahstanu, predsjednik te zemlje objavio da je ustavni poredak uglavnom obnovljen. Nemiri u Kazahstanu neće uticati na planove NATO-a za razgovore sa Rusijom naredne sedmice o ukrajinskom pitanju. Vlada Crne Gore još nije odlučila da li će ući u realizaciju dvodecenijskog plana o gradnji mosta Verige koji bi saobraćajno povezao dvije obale Boko Kotorskog zaliva. UNESCO traži da Crna Gora odustane od mosta i da razmotri i druge opcije. Inženjerka arhitekture Aleksandra Kapetanović.
Znači, za koju god opciju da se odlučimo za rješenje tog veoma značajnog saobraćajnog pitanja za Boku Kotorsku, neophodno je da se uradi procjena uticaja na baštinu kojom bi se vidjelo, znači, kakav uticaj bi ta infrastrukturna rješenja imala na izuzetnu univerzalnu vrijednost područja koje se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
Zašto je odbačena većina prijava koje je Transparency International Bosne i Hercegovine podnio protiv vladajućih funkcionera u toj zemlji? Ivanka Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Problem je svakako u tome što su isti ti koji bi trebali biti procesuirani, imaju kontrolu nad pravosuđem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici danas slave Božić. Božić se smatra veselim porodičnim praznikom. Na taj dan se ne ide u goste, već se Hristovo rođenje proslavlja u svojoj kući. Hrišćani tradicionalno vjeruju da bi tog dana svi koji su tokom godine bili u svađi trebalo da se izmire i oproste jedni drugima uvrede. Na taj praznik pravoslavni vjernici pozdravljaju se sa Hristo se rodi, pa odgovara se sa vaistinu se rodi. Božić se slavi tri dana. Crnogorski PEN centar uputio je otvoreno pismo predsjedniku Savjeta Agencije za elektronske medije Branku Boškoviću, u kojem zahtijevaju trajnu zabranu emitovanja Happy televizije u Crnoj Gori. Iz PEN centra su kazali da godinama brojne beogradske medijske kuće vode specijalni rat protiv slobodne i samostalne Crne Gore, njenih građanskih vrijednosti, istorije, kulture i jezika, multinacionalnosti i multikulturnosti. Iz PEN centra dodaju da je Happy televizija svaku mjeru prevršila nedavno svojim mizoginim i fašističkim govorom uperenim protiv građanki i građana Cetinja. Mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Beogradu ponovo je jutros osvanuo prefarban zelenom bojom. Nije poznato ko je prefarbao mural u centru Beograda. Mural je posvećen bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, koji je pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora, a naslikan je na zidu stambene zgrade u Njegoševoj ulici na Vračaru i do sada su građani više puta bacali farbu na njega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Australijsko ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo je navode da Novaka Đokovića drže kao zatvorenika u hotelu u Melbourneu, navodeći da prvi teniser svijeta slobodno može da napusti tu zemlju ako to želi. Podsjetimo, najbolji teniser svijeta zadržan je u pritvoru za imigrante do ponedjeljka, kada bi sud trebalo da odluči o njegovoj žalbi na odluku federalne vlade o otkazivanju njegove vize. Karin Andrews, australijska ministarka unutrašnjih poslova, kazala je da granični službenici provjeravaju slučajeve ostalih tenisera koji su pušteni u tu zemlju na temelju sličnih izuzeća od obaveze vakcinacije, kao i Đoković. Kazahstanski predsjednik Kasim Džomar Tokajev rekao je da je ustavni poredak uglavnom obnovljen u toj centralnoazijskoj zemlji nakon više dana nasilnih nemira za koje je vlada okrivila teroriste. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u svom saopštenju navelo da je 26 naoružanih kriminalaca likvidirano, a preko 3000 privedeno. 18 policajaca i pripadnika nacionalne garde ubijeno je od početka protesta ove sedmice. Protesti su prvo bili izazvani porastom cijena goriva, ali su se proširili zbog nezadovoljstva dugogodišnjom korupcijom vlasti, lošim ekonomskim uslovima i odsustvom slobodnih i fer izbora. Nemiri u Kazahstanu neće uticati na planove NATO-a za razgovore sa Rusijom naredne sedmice u ukrajinskom pitanju, izjavila je portparolka Bijele kuće Jen Psaki. Sjedinjene države i evropski saveznici će održati tri runde pregovora sa Rusijom naredne sedmice, počeo od sastanka u Ženevi 10. januara, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore još nije odlučila da li će ući u realizaciju dvodecenijskog plana o gradnji mosta Verige, koji bi saobraćajno povezao dvije obale Bokokotorskog zaliva, a čemu se protive eksperti za zaštitu kulturnih dobara, kao i Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESCO. Oni naime upozoravaju da bi gradnja mosta ugrozila status tog područja kao zaštićene svjetske baštine, te predlažu alternativna rješenja. Da li je opcija most, tunel ili nešto treće? Na pitanje je Radio Slobodna Evropa da li je država odustala od gradnje mosta Verige. Draško Lončar iz Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore nije odgovorio direktno, navodeći da projekat prelaska preko Bokokotorskog zaliva ostaje jedan od ključnih infrastrukturnih projekata. Lončar ističe da je još rano za bilo kakve investicione odluke.
Za sada su u toku aktivnosti u vezi s analizom varijantnih koridora prelaska preko Bokokotorskog zaliva, odnosno Monteput DO kao upravljač ubrzanom saobraćajnicom je otpočeo aktivnosti na izradi idejnih rješenja i vrednovanja varijanti, shodno preporukama iz prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore. To se odnosi za varijante prelaska, prvu varijantu prelaska zaliva u zoni Veriga i druga varijanta prelaska preko Luštice.
Kako je Radio Slobodna Evropa rečeno iz Ministarstva kapitalnih investicija, nakon što budu utvrđena i prezentovana idejna rješenja za prelazak preko Bokokotorskog zaliva, vlada će zatražiti izradu procjene uticaja na baštinu u skladu sa smjernicama Međunarodnog savjeta za spomenike i spomeničke cjeline.
Nakon čega će se utvrditi optimalna varijanta prelaska preko Bokokotorskog zaliva i preduzimati dalje investicijne analize u cilju stvaranja preduslova za početak realizacije i ovog kapitalnog infrastrukturnog projekta, svakako vodeći računa o očuvanju životne sredine i ambientalne sredine također koji će tangirati ovaj projekt. Ministarstvo će kao i do sada poštovati stav struke i podržati realizaciju varijante projekta koja ispunjava sve propisane nacionalne međunarodne uslove i standarde.
Verige su najuži dio Bokokotorskog zaliva, a od jedne do druge obale je 340 metara. Na tom potezu već decenijama saobraća trajekt kojim se skraćuje put oko zaliva za 30 km. Prema projekcijama i planovima koje je radila bivša vlada Demokratske partije socijalista, most Verige koji bi spojio obale, a koje sada povezuju trajekti, bio bi dugačak oko kilometara, visok 65 metara i imao bi 4 kolovozne trake. Stručnjaci upozoravaju da bi gradnjom mosta trajno bilo narušeno prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora, opštine na čijoj teritoriji se inače nalazi najveći broj spomenika kulture u Crnoj Gori. Gradnja mosta u srcu zaliva bi, kako za Radio Slobodna Evropa kaže inženjerka arhitekture Aleksandra Kapetanović, ugrozila njegov status na listi zaštićene svjetske baštine UNESCO-a.
Tako da u stvari Komitet za svjetsku baštinu još 2012. godine poziva Crnu Goru da razmotri alternativne opcije za rješenje prelaza Bokokotorskog zaliva. I u stvari ono što mislim da jeste ključno, da mora da se uradi integralna regionalna strategija saobraćaja za cijelu Boku Kotorsku. Znači, za koju god opciju da se odlučimo za rješenje tog veoma značajnog saobraćajnog pitanja za Boku Kotorsku, neophodno je da se uradi procjena uticaja na baštinu kojom bi se vidjelo, znači, kakav uticaj bi ta infrastrukturna rješenja imala na izuzetnu univerzalnu vrijednost područja koje se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
Kako su za Radio Slobodna Evropa saopštili iz UNESCO-a, u zaključcima i preporukama njihove komisije iz 2018. godine, jasno je naznačeno da bi crnogorske vlasti trebalo da odustanu od gradnje mosta Verige. UNESCO je inače prvi put 2005. godine ukazao na problematičnost gradnje mosta Verige, da bi 2007. od Crne Gore tražio da se uz pomoć međunarodnih eksperata ispita održivost projekta i utvrdi uticaj na kulturne i pejzažne vrijednosti tog zaštićenog područja. Dvije godine kasnije, stručnjaci Univerziteta u Aachenu u Njemačkoj su u studiji o vizualnom uticaju planiranog mosta također zaključili da bi, citat, najbolje rješenje bilo da se odustane od gradnje mosta i prilaznih puteva, kraj citata. Komentarišući preporuku UNESCO-a da se umjesto mosta razmisli o gradnji tunela, Aleksandra Kapetanović kaže da ne treba žuriti ni sa tim rješenjem, budući da i područje gdje bi bio lociran tunel također pripada zaštićenoj zoni prirodnog i kulturnog historijskog područja Kotora.
Kao jedna od opcija jeste ta opcija mogućeg tunela, ali i za to je neophodno da se urade ozbiljne analize, jer svakako tunel bi možda u jednom segmentu imao manji vizualni uticaj u odnosu na predviđenu gradnju mosta, ali izgradnja tunela također predviđa velike zahvate u priključnim zonama. Znači, također i to bi isto imalo znatnog uticaja na kulturni pejzaž kao cjelinu. Znači, sve opcije bi u stvari morale da se preispitaju, da se vidi koja od njih ima najmanji mogući negativni uticaj. Tako da tunel bi moguće bio bolja opcija, ali mora se vidjeti gdje, na koji način i kakvog bi to uticaja imalo isto na pejzaž kao cjelinu.
Inače, ideja o gradnji mosta Verige iz 1999. godine, kada je na vlasti bila Demokratska partija socijalista predsjednika Mila Đukanovića. Iako je tada najavljeno da će gradnja mosta početi 2000. godine, projekat je do danas na čekanju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku region. Većina prijava koje je Transparency International Bosne i Hercegovine podnio protiv vladajućih funkcionera u toj zemlji su odbačene, tvrde u toj instituciji, a nakon što je Američko ministarstvo financija objavilo proširenu listu sankcija za djela korupcije, kojima je obuhvaćen Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija i zastupnik u parlamentarnoj skupštini Mirsad Kukić. Dodik se nikada nije našao pred domaćim pravosuđem kao optuženi za djela korupcije. Iz bosansko-hercegovačkih pravosudnih institucija kažu kako je obračun sa korupcijom težak jer je pravosuđe pod utjecajem politike. Slušamo Milorada Milojevića.
U toku 2021. godine samo jedna optužnica je podignuta za visoku korupciju u Bosni i Hercegovini i to za predmet koji je star više od 10 godina, navode za Radio Slobodna Evropa u organizaciji Transparency International. Sud BiH potvrdio je početkom decembra optužnicu protiv Selme Cikotića, koja ga tereti da je u razdoblju od 2009. do 2011. godine, obavljajući funkciju ministra odbrane Bosne i Hercegovine, zloupotrijebio državni položaj te oštetio državni budžet za više od 4,5 miliona evra. To govori o efikasnosti domaćeg pravosuđa, ali i samom selektivnom pristupu u koruptivnim istragama, ističe Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparencija.
Problem je svakako u tome što su isti ti koji bi trebali biti procesuirani, imaju kontrolu nad pravosuđem, tužilaštva, vrlo subjektivno pristupaju tome ko će biti procesuiran ako nešto im zakon na kraju i omogućava.
Transparency je godinama, ističe Korajlić, podnosio prijave tužilaštvima na različite oblike korupcije. U većem broju prijava navođenje je i Milorad Dodik, današnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, čije ime se našlo i na juče objavljenoj listi američkih sankcija zbog koruptivnih radnji.
Ono što vidimo u većini slučajeva da sve te prijave budu ekspresno odbačene, da se naredbe o neprovođenju istrage donose po automatizmu.
Milorad Dodik nikada se nije našao pred domaćim pravosuđem kao optuženi za djela korupcije. Pravosuđe nije uspjelo da odgovori na izazove korupcije, tako da je i samo postalo korumpirano, a i građani ga vide kao korumpirani sistem, mišljenja je Branko Perić, sudija suda Bosne i Hercegovine.
Ali to problem korumpiranosti neće riješiti sankcije Dodiku. Odavno se zna da kako funkcioniše vlast i na koji način funkcioniše.
Perić se osvrnuo i na Milana Tegeltiju, bivšeg predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, a danas Dodikovog pravnog savjetnika, čime se našlo na američkoj listi, a vođena je istraga protiv Tegeltije zbog zloupotrebe uticaja.
Pravosuđe je amnestiralo Tegeltiju na način koji je pokazao u stvari da sistem nije u stanju da se uopšte bavi ni korupcijom u pravosuđu, a kamoli korupcijom u društvu.
Na najnovijoj američkoj listi sankcija je i ime Mirsada Kukića, poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine, koji je pred opštinskim sudom u Sarajevu nepravosnažno osuđen na godinu dana zatvora zbog posredovanja pri zapošljavanju u javnim preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zajednica srpskih opština je veoma bizarna stvar. Postoji mnogo konfuzije i iskreno dezinformacije o tome. Izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe. U nastavku poslušajte intervju sa Prelecem, sa kojim je razgovarala Krenare Cuboli.
Evropska komisija u svom 2020-2021 paketu za proširenje Zapadnog Balkana navela da je sveobuhvatni i pravno obavezujući sporazum o normalizaciji sa Srbijom hitan i presudan za napredak Kosova i Srbije na evropskom putu. Ipak većinu vremena dijalog je u zastoju. Mislite li da će biti nekog napretka iduće godine?
Ne, siguran sam da neće biti značajnijeg napretka.
Da li osnivanje zajednice srpskih opština neizbježno?
Ne, zajednica srpskih opština je veoma bizarna stvar. Postoji mnogo konfuzije i iskreno dezinformacije o tome. Mislim da je važno imati dve stvari na umu. Prvo, to nije nešto što je bilo ko zaista želeo. Srbi nisu to hteli, kao ni Kosovo. To je nešto što je bilo pripremljeno u Briselu kao tipičan dvosmisleni kompromis Evropske unije, koji bi omogućio svima da nastave dalje dok im Evropska unija govori šta da rade. Kada kažem da Srbi nisu to želeli, mislim da su tražili da direktno ostanu pod sistemom Srbije. Nisu želeli da budu u tom sistemu zajednice opština. Želili su da ostanu paralelne institucije. Druga stvar je vrlo čudna, a to je da više od 90% toga već postoji u zakonu Kosova. To je prosto prepisivanje mnogih članova koji već postoje u okviru lokalnih vlasti na Kosovu za saradnju između opština i saradnju sa Srbijom, a koji datiraju od Ahtisarijevog plana. Ovo malo novih odredbi se bavi nejasnim frazama poput potpunog nadzora, što niko ne zna šta znači. U političkom smislu ne vidim volju da se to implementira. To nema posebno veze sa pokretom samoopredeljenje, nije bilo ni ranije. To je zgodno i za zvaničnike Srbije da kažu, pogledajte, mi smo sproveli sve što smo se dogovorili, a Kosovari nisu. Tako da oni nisu tako nezadovoljni trenutnim status quo. To im omogućava da se žale i da predstavljaju Kosovo kao lošeg partnera. Očekujem da se ovo nastavi sigurno tokom naredne godine, možda i duže. Dijalog će se nastaviti, oni će nastaviti da se sastaju sa Lajčakom, ali neće se dogovoriti oko nečeg bitnog. Možda će moći da se dogovore oko nekih stvari koje nisu političke, poput nestalih osoba. Vredi imati otvoren kanal, neku vrstu vruće linije za smanjenje tenzija kada one porastu, ali ne očekujem nikakve značajnije korake ka željenoj sveobuhvatnoj normalizaciji i pravno obavezujućem sporazumu. Jednostavno ne vidim nikakvu stvarnu mogućnost. Predstavnici Evropske unije imaju pravo kada kažu da je to hitno, ali reći da je nešto hitno ne znači i da je moguće.
Kurtijeva administracija je također postavila crvenu liniju prema regionalnoj inicijativi Albanije, Srbije i Sjeverne Makedonije, Otvoreni Balkan. Evropska unija je u posljednje vrijeme iskazivala podršku toj inicijativi. Da li Kosovo dobija ili gubi takvom pozicijom?
Mislim da verovatno gubi. Mislim da jedno od područja koje bi bilo interesantno za Kosovo su multilateralni odnosi. Bilateralni odnosi sa Srbijom su očigledno blokirani na duže staze. Međutim, postoji mogućnost da sarađuje sa Srbijom ravnopravno u ovoj regionalnoj formi. To bi bilo vredno pokušati. Predstavnici Srbije su rekli da Otvoreni Balkan nisu samo oni, već i druge dve zemlje, i da su vrata otvorena za sve koji žele da se pridruže. Ako je to i blef, bilo bi vredno probati ga. Alternativa je berlinski proces koji je jednako dobar, samo izgleda da nije. Zapravo ne razumijem zašto su se odlučili za jedan, a ne za drugi. Možda zbog toga što je moguće uraditi neke stvari brzo i ispod žita u okviru tog domaćeg Otvorenog Balkana, dok berlinski proces zahtjeva mnogo vremena i ne daje mnogo rezultata. Mislim da bi bilo dobro za Kosovo da iskoristi svaku priliku za interakciju sa susjednim zemljama, uključujući i Srbijom.
Građani Kosova nisu riješili problem vizne liberalizacije 2021. godine. Mislite li da se nešto može promijeniti 2022. Šta zemlje poput Francuske i Holandije može ubijediti da podrže uklanjanje vizne liberalizacije?
Moje je mišljenje kao i većine ljudi da je ovo jedan od najvećih neuspjeha Evropske unije i njenih članica. Zemlje koje se protive viznoj liberalizaciji za Kosovo treba odmah da promene svoju poziciju. Želim da to bude jasno.
U izvještaju Evropske komisije navodi se da je Kosovo u ranoj fazi borbe protiv organizovanog kriminala i da ima neki nivo pripreme u borbi protiv korupcije. Nedavno je State Department stavio neke kosovske Srbe na crnu listu. Zvonko Veselinović je identifikovan kao vođa organizovane kriminalne grupe i kao jedna od ključnih ličnosti za korupciju na Kosovu. Može li Kosovo da uradi nešto više nakon odluke SAD-a o ovoj kriminalnoj grupi?
My understanding is that at least Veselinović has not been based in Kosovo.
Moje shvatanje je da barem Veselinović nije stacioniran na Kosovu ili barem nije isključivo na Kosovu već neko vreme. On ima mnogo aktivnosti na teritoriji Srbije, mada naravno on jeste izvorno sa severa Kosova. Apsolutno je tačno da postoje i korupcija i organizovani kriminal u zajednici kosovskih Srba kako na severu, tako i na jugu. Nedavno je uhapšen bivši gradonačelnik Štrpca i brojne druge ličnosti. To je problem i dobro je što se Kosovo bavi time. Opasnost je pretvarati to u etnički problem. To je veliko iskušenje. Imate deo zemlje koji nije zaista lojalan, gde su vlasti u Prištini pred izazovom. Zgodno je predstaviti to kao gnezdo organizovanog kriminala. Što se toga tiče, postoji prilično ozbiljan problem sa korupcijom i organizovanim kriminalom na celom Kosovu. Stoga ovo ne bi trebalo da se pretvori u etnički problem. Borba za vladavinu prava ne bi trebalo da bude borba protiv Srba.
Intervju sa Markom Prelecem u cjelini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz kosovske policije poručuju da će se odluka vlade u Prištini o zabrani proizvodnje kriptovaluta sprovoditi i na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a koje već dvije decenije ne plaća račune za električnu energiju, pa tako imaju i čistu zaradu od ove proizvodnje. Sa druge strane, iz kosovske kompanije za distribuciju električne energije kažu da je nemoguće identifikovati lokacije na kojima se proizvodi kriptovaluta, niti koliko se električne energije utroši za tu proizvodnju. Detaljnije Sandra Cvetković.
Dragan sa severa Kosova, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, planira da na neko vreme isključi svoje mašine za kopanje kriptovaluta, od kojih mesečno zarađuje oko 2000 evra. Na tako nešto se odlučio nakon što je vlada Kosova 4. januara saopštila da će nadležne institucije dodatno se angažovati kako bi se zaustavila proizvodnja kriptovaluta, zbog koje se, kako se sumnja, beleži velika potrošnja električne energije. Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu ekonomije sa pitanjem kako će proizvođači kriptovaluta biti identifikovani, ali odgovor nije stigao. Besim Hoti, zamenik direktora policije Kosova, kaže da se ova odluka vlade Kosova odnosi na sva pravna i fizička lica, odnosno da se mora prestati sa rudaranjem kriptovaluta. Prema njegovim rečima, do sada rudaranje kriptovaluta nije bilo krivično delo, odnosno na Kosovu ne postoji zakon kojim je tako nešto regulisano. Kriptovaluta je vrsta digitalnog novca, decentralizovana, zasnovana na blockchain tehnologiji. Blockchain je baza podataka koja sadrži informacije o digitalnim transakcijama. U praksi to je nešto poput kupoprodajne knjige raspodeljene širom sveta putem računara. Za proizvodnju kriptovaluta troši se velika količina električne energije, jer se koriste računari koji vrše proračune za verifikaciju transakcija. Još uvek nema zvaničnih podataka koliko je na Kosovu uređaja za proizvodnju kriptovaluta i koliko ti uređaji troše električnu energiju. Portparol kosovske kompanije za distribuciju električne energije KEDS, Viktor Bužalja, ocenjuje da je nemoguće identifikovati lokacije na kojima se proizvodi kriptovaluta, pogotovo ne na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Stanovnici severnih opština, Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog potoka i Zvečana od 99. godine pa sve do danas ne plaćaju račune za struju. Identifikacija lokacija na kojima se proizvode kriptovalute nije u nadležnosti KEDS-a. Poznato je da mi ne snabdevamo sever i nemamo pristup tamo. Smatram da je tako nešto nemoguće, kaže Bužalja. Dodaje i da je nemoguće znati koliko se električne energije potroši na proizvodnju kriptovaluta. Ardijan Aljaj, suvlasnik kompanije za menjanje kriptovaluta u Prištini, također kaže da je nemoguće kontrolisati proizvođače kriptovaluta. To su aparati kao i ostali kućni aparati, frižideri, televizori, električni šporeti, svi troše struju, nemoguće ih je identifikovati. Podvlači da zemlja može da kontroliše samo ona lica, odnosno proizvođače kriptovaluta koji su uređaje uvezli i za njih platili porez na Kosovu. U nastojanju da regulišu proizvodnju kriptovaluta, poslanici u Skupštini Kosova su pokrenuli proceduru za donošenje zakona o kriptovalutama. Cilj je da se kriptovalute i oblici oporezivanja kategorišu kako bi ova proizvodnja bila u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima o transferu novca, te kako bi se sprečilo pranje novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org
Hor Sviju glas iz Beograda okuplja sve koji dijele ljubav prema muzici i druženju. Počeli su kao raspjevano svratište u kojem su pjevala romska djeca izložena rizicima zbog siromaštva i načina života. Nekoliko godina kasnije, projekat koji je pokrenula nastavnica muzike Maja Ćurčić i njeno udruženje Art Aparat prerastao je priču koja povezuje zajednicu, priču o solidarnosti i razumijevanju. Iva Martinović.
Pevali smo Rom su sijum i Rom su sijum znači Rom sam se rodio i Rom ću da umre. Roma sija,
Roma da me rada. 17-godišnja Đulja u horu je od njegovog nastanka 2016.
Pa ja sam shvatila da volim da pevam i da budem u ovom horu zato što je jako pozitivno i ono, povukom je taj pozitivnost da dolazim da pevam, inače ranije me nije zanimalo i društvo naravno koji sam upoznala.
Na probi hore je njen vršnjak Ognjen zadužen za bubnjeve.
I uživamo u onome što radimo, kako sviramo, kako stvaramo muziku, kako prenosimo drugim ljudima muziku i to je nešto što je neprocenjivo i što ću zauvijek zapamtiti.
2, 3 i... Mama, 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 mama,
mama. Sve je počelo 2013. kada je nastavnica muzike Maja Ćurčić, koja je do tada predavala u školi, odlučila da se otisne u neformalno obrazovanje. Održala je prvu muzičku radionicu u Beogradskom svratištu, dnevnom centru za decu u riziku koje uglavnom žive ili rade na ulici.
Taj kreativni haos koji se tamo događa je mene onako inspirisao i terao me da se vraćam. To je bila neka baza gde sam ja videla, aha, ovo je stvarno, može da bude moćno.
Svega par godina kasnije raspevano svratište prerasta u hor Sviju glas, a 2020. održavaju i veliki koncert u Narodnom pozorištu.
Nekako je, su ti ljudi koji dolaze na naše koncerte stalno bili sa jedne strane, mi smo bili sa druge strane. Ja sam nekako pomislila da je to pravi trenutak da se mi otvorimo, da nekako probamo da kroz to zajedništvo jedni drugi posmatramo, da jedni od drugih učimo i da vidim kao šta sve tu može se izrodi i desi.
Danas okuplja sve, decu i odrasle koji žele da se druže i razmenjuju iskustva. Snimaju svoje pesme, obrade i spotove. U svetu postoji jedno carstvo, pesmu s koju su mnoga deca odrastala, otpevali su na romskom jeziku.
Istražujući taj repertoar koji bismo mi mogli da radimo, ja sam u stvari shvatila da na romskom jeziku nema, nisam uspravošla da nađem dečije pesme s koje deca mogu da rastu. Tako da, razgovarajući nekako zajedno, smo došli na tu ideju da je prevedemo kako bi romska deca mogla da je slušaju na svom jeziku.
Trenutno imaju oko 60 članova, a dobrodošli su svi oni koji vole da pevaju.
Ono što je kod muzike dobro i zbog čega je ona dobar alat za podsticanje zajedništva, jer to je ono što se ovde dešava, je to što ona muzika dopire do skoro svakog.
Udruženje Art Aparat kao baza ove priče koja muzikom pokreće promene nastavlja da povezuje zajednice. U ovoj godini bit će, kažu, još veći i glasniji. Ne mijenjaj nikad na svoj osmijeh. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović. On je sve što mi pruža sam.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 7. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.